Sí, es. No. Wel, mae yr wythnos diwethaf wedi bod yn dymor gwyliau. Mae rhai wedi bod yn gweithio trwy'r wythnos diwethaf yma, a da ni'n cydymdeimlo fawr efo pawb sydd wedi gorfod gwneud hynny. Ond mae yna eraill wedi cael cyfle i fynd i ffwrdd neu wneud beth gwahanol. Mynd i ran arall o'r wlad, falle mynd i ran arall o'r byd. I edrych ar ardaloedd gwahanol, cael adnewyddu nerth ac ysbryd, a mae hynny'n beth braf yn dydy. Ei llawer yn mwynhau'r steddfod. A wedyn wrth gwrs, mae yna rhaid i bod mewn cynadleddau neu gwersyll. Cyfle i feddwl yn arbennig am grisnogaeth a chael gair, cael rhyw aer oddi wrth y Dduw a chymdeithas braf efo Crisnogion eraill. Gobeithio byddwch chi'n cymryd y cyfle i holi'ch gilydd be sydd wedi digwydd yn ystod yr haf. Holi'ch gilydd a rhannu y bendithion dych chi wedi cael. Nid dyn ni'n cael bendith pan dyn ni'n mynd i lefydd eraill. Mae'n dda bod ni'n dod a rhannu hyn efo yn gilydd, bod ni ddim jyst ni gadw fo i ni yn hunain. Rhan o'r fendith mewn gwirionedd ydy cael deud wrth eraill fel bod nhw'n cael mwynhau efo ni neu profi rhywbeth o'r un fendith efo ni. Ond mae'r gwyliau'n dod i ben. Cyn bod hir, byddwch chi'r plant i gyd yn mynd yn ôl i'r ysgol yn byddwch chi. Bydd yr athrawon yn mynd ôl i'r ysgol yn gweld gwen ar wyneb ambell un. Pobl yn mynd nôl i'r swyddfa, mynd nôl i'r gwaith ac yn y blaen. A felly mae'n gyfle i ni feddwl am hwn fel tymor newydd. Dechrau newydd, meddwl, wel, be allwn ni wneud y tymor yma? Weithiau, pan dych chi yn mynd i dymor newydd, falle mae chydig o beth ych chi'n meddwl ydy, wel, be dwi'n mynd i ddysgu yn ystod y tymor yma? Be dwi'n mynd i gael allan o'r tymor yma? Wel, dyna beth dwi'n gobeithio fydd yn gallu digwydd rwan, a be dwi wedi penderfynu ydy bod ni am dreulio y tymor nesaf yma yn edrych ar lythyr Paul at yr Effesiad. Dwi'n gwybod dwi wedi pregethu trwy'r llythyr yma fwy nag unwaith o'r blaen, ond mae yna gyfoeth yma, mae yna ddyfnder yma. A mae yna lawer dyn ni'n mynd i allu dysgu o fan hyn. A dwi'n mynd bwriadu brysio trwy'r llythyr. Gobeithio byddwn ni'n gallu gweld dipyn o'r gwirioneddau rhyfeddol sydd yma. A heddiw, dwi am ddechrau efo'r cwestiwn. Pam bod ni angen edrych ar y llythyr yma o gwbl? Pam bod ni eisiau edrych arno fo gwbl? Rwan, mi fydd rhai ohonoch chi'n dweud, ai, mae'n rhan o'r Beibl. A dyn ni'n gwybod fod y Beibl i gyd yna yn helpu ni. Dyna ni gymryd o ddifri. Mae pob rhan o'r Beibl gwerth edrych arno i ddeall. Oherwydd dyma sut mae Duw wedi egluro ei hun i ni. Mae pob ysgrythyr, meddai Paul o Timotheus, wedi ysbrydoli gan Duw. Yn fuddiol i yfforddi a chyryddi a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Ond beth sy'n arbennig am y darn yma o'r Beibl? Pam dylen ni edrych ar y darn yma? Hynny, mae rhai pobl yn dweud, wel, onid Iesu Grist ydy'r un pwysig. Pam bod ni eisiau edrych ar Paul a be mae Paul wedi sgrifennu, onid fydde'n well edrych ar be mae Iesu Grist wedi i ddeud. Wel, Paul ddaru sgrifennu y llythyr yma. Dyma un o'r darnau o'r Testament Newydd sydd wedi cael ei sgrifennu gan y dyn arbennig yma. A gadewch ni ddechrau jyst wrth feddwl chydig bach am pwy oedd Paul. A pam bod hi werth gwrando ar yr hyn sydd gan Paul i'w ddeud. Pan ydych chi yn gwneud rhywbeth a ddim yn siŵr sut i fynd ati, be ydych chi'n ei wneud? Ydych chi fel arfer yn holi rhywun sydd yn brofiadol yn y maes? Mae sawl un di'n holi fi gwestiwn yn ystod yr wythnosau diwethaf yma. Sut fedrai cael gwared a llyfrau? Heswm yn holi fi ydy dwi wedi bod yn clirio cartre mam. Ac oedd gyda'i rhyw 5,000 o lyfrau i gael gwared â nhw. A dwi wedi cael gwared â nhw i gyd. A mae yna bobl eraill wedi dod atai. Oedd na un yn dod atai. Wsos dwys yma yn y gynhadledd yn Aberystwyth. Ac oedd hi gŵr hi yn athro yn y brifysgol yn Aberystwyth i ddeud i gwir oedd hi bod yn briflyrgellydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac oedd hi ddim yn gwybod beth i wneud efo'i lyfrau fo. Ac oedd hi wedi trio'r Llyfrgell Genedlaethol ac oedden nhw wedi cymryd tua 25 ohonyn nhw. A mae ganddi filoedd ar ôl. Ac oedd hi'n holi, "What's it daru chi gael gwared â llyfrau chi?" Ac wrth i mi eglero, oedd hi'n gweld, "Wel ie, falle gallai i wneud rhywbeth fel yna." Wrth feddwl am fyw'r bywyd Cristnogol, mae yna bethau o'n blaen i, da ni'n mynd siŵr sut i'w wynebu nhw. Pwy fedrwn ni holi? Wel, pwy well na rywun fel Paul, sydd wedi dangos i hyn yn barod i wynebu bywyd yn ei holl amrywiaeth fel Christian. Mae'n debyg bod rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod llawer o hanes y dyn yma. Pan da ni'n dod ar ei draws o, i ddechrau mae o'n iddew o argyhoeddiad ffariseaid yn perthyn i'r sect fwyaf caeth o iddewon, a oedd nhw'n cymryd i crefydd o ddifri. Ond wedyn oedd Iesu Grist wedi ymddangos a dilynwyr Iesu Grist wedyn. Ac oedd hwn yn mynd yn erbyn be oedd Paul yn ei gredu. Sol oedd yr enw oedd yn defnyddio pryd hynny, enw iddewig, wedyn dyma fo'n defnyddio Paul. Dwi, Dafydd ydy'n enw i, ond weithiau dwi'n mynd i ambell i le, lle ddysgu nhw'n syniad, mae nhw'n tri ar ei Dafydd a pob math o'r beth eris, a dwi'n dweud, call me David, it's easier. Wel, Saul oedd o y pryd hynny, yr enw iddewig, ac oedd yn gwrthwynebu Cristnogaeth. Rhaid mi fynd yn erbyn, dwi'n mynd dall be mae'r bobl yma'n dod. O'n i dysgynddo ni ddigon fel i ddewon yn yr addewidion sy'n ganddo ni, yn y gair sy'n ganddo ni, yn y gorchmynion. O'n i dysgynddo, a doedd o'n mynd dall, ac i ddweud i gwir, oedd o'n ffyrnig yn erbyn Cristnogaeth. Ond dyma hwn yn cael ei droi o fod yn brif elin y ffydd i fod yn brif ddarleuwr o blaid y ffydd. Os yna rhywun yma sydd ddim yn siŵr beth ydy Cristnogaeth? Os yna rhywun yma sydd efallai yn meddwl, wel, dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn dallt. Neu teimlo, mae'r efengylwyr yma'n mynd ymlaen am y groes a beth sy'n wrong efo ffordd dwi'n byw yn hynna'n rwan ac yn y blaen. Wel, dyma chi rhywun sydd wedi bod llyrdech chi rwan. A mae ganddo fo rhywbeth i ddeithio chi ynglyn â sut nath o symud o'r fan lle roedd o wedyn i fan o argyhoeddiad. I fod yn gwneud i orau i berswadio pobl mae dilyn Crist ydy'r unig ffordd i wynebu bywyd. Mi gewch chi atebion i'ch cwestiynau os ydych chi'n mynd siŵr o Cristnogaeth yn y llythyr yma. Wedi i droedigaeth dramatig ar y ffordd i Ddamascus, oedden ni'n darllen am y droedigaeth yna, mi ddoth o'n arweinydd oedd yn feddyliwr mawr a dwfn am y ffydd Cristnogol. Ydych chi'n Gristion sy'n eisiau deall eich ffydd chi'n well? Wel, wrth gwrs bod chi, os ydych chi wedi credu yn Iesu, ydych chi eisiau deall mwy, ydych chi eisiau gwybod mwy, ydych chi eisiau treiddio mwy i ddyfnder. Ydych chi eisiau gwybod rhywbeth am lled a llid ac uchder a dyfnder cariad Crist a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod uwchlaw gwybodaeth. Felly dygyr chi gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Wel, geiriau Paul ydy'r hynny o'r llythyr yma, lle mae'n sôn am be mae eisiau i bobl brofi. Lled, hyd, uchder, dyfnder, cariad Cris. Dyma un sydd wedi gorfod meddwl pethau trwodd, a bydd y cyfan sy'n ganddo fo i rannu yn helpu ni. Dych chi efallai ddim yn siŵr sut i wynebu'r dyfodol. Mae'n teimlo weithiau bod hi'n hawdd trafod syniadau. Ond fod byw yn y byd real fel Cristion yn beth gwahanol. Yn yr ysgol. Un peth i bod mewn gwersyll a mwynhau efo ffrindiau'r un oed a gallu bod yna efo ffrindiau'r un oed pawb neb yn mynd i ddadle yn eich erbyn chi ac yn y blaen. Beth arall di mynd i'r ysgol efo ffrindiau sy'n credu dim byd? Neu yn y swyddfa, yn y gwaith, yn y gymdogaeth? Beth am pan dych chi wynebu a fiechyd? A yn ynghanol pobl sy'n credu'n wahanol i chi? Pwy allai cyngor i chi ynglyn a byw ynghanol byd lle mae pobl yn credu'n wahanol? Wel, dyma chi un sydd wedi byw yn y byd real. Nid theori ydy Cristnogaeth i Paul. Mae wedi wynebu pob math o bethau hynna'n. Wedi bod efo pobl oedd yn wynebu pob math o bethau. Ni helpu nhw i fynd trwy bethau. Yn ei ail ythrad Corinthiad mae'n dweud, by mewn llafur a llyfed. O'n i'n gorfod gweithio'n galed. O'n i wedi blino yn fynych heb gwsg. Dwi'n cael trafferth cysgu dyddiau yma. Ond mae Paul yn dallt. Mewn newyn a syched yn fynych heb luniaeth yn oer ac yn oeth. Ac ar wahân i bob peth arall, mae'r gofal dros yr holl eglwysi'n gwasgu ar naf ddydd ar ôl dydd. Oedd yr eglwysi a pobl yn yr eglwysi efo'i problemau a'n awsterau ac oedd nhw'n ratofo. Oedd yna bobl yn trio aflonyddu'n yr eglwysi ac yn y blaen. Oedd nhw'n dod at Paul a Paul yn gorau trio helpu nhw trwy'r cyfan. Pan bydd rhywun yn wan, o'n i dwy funau'n wan. Pan beri rhywun gwympo, o'n i dwy funau'n llosgu gan ddicter. Nid theori oedd Cristnogaeth i hwn. Oedd o'n i fyw. A hynny'n aml dan amgylchiadau anodd tu hwnt. Mi gawch chi gyngor rwan. Rhywun sydd wedi bod wrthi. Os ydych chi eisiau cael gwared y llyfrau, dewch ata i. Dwi wedi bod wrthi, gallai ddeitha chi. Ond os ydych chi eisiau byw fel Christian, o, mae werth gweld beth sydd gan hwn i'w ddeud. Paul, pwy oedd o? Yn ail, beth yw apostol? Dyma mae'n ddeud amdano fo. Paul, apostol, Christ Iesu, trwy ywyllus Duw. Oedd yn apostol. Wan, pan dych chi ddim yn teimlo'n y dda, be dych chi'n ei wneud? A'n bosib y gynnwch chi ryw syniad ych hunan. O, dwi'n teimlo'n special heddiw, falle mod i angen gorffwys mwy heddiw. Neu falle bod yna ryw gyr pen, o ie, dwi angen cymryd paracetamol. O weithiau mae'n fwy na hynny, so dych chi'n cael cyngor gen ffrindiau. Mae ffrind yn dweud o, wel, dwi wedi clywed bod peth a peth yn dda i ffordd o ti'n deimlo. A dyn ni cael cyngor gen ffrindiau. Ond, os ydy'r symptomau'n parhau, os ydy pethau'n dal ddim yn iawn, be ydych chi'n gwneud? O, ydych chi'n mynd at rywun sydd wedi hyfforddi i ddelio efo afiechyd. Dych chi'n mynd at y meddyg. Dych chi'n mynd at rywun sydd yn gwybod beth sydd angen i wneud. A mi fydd ganddi nhw, ar ôl treulio blynyddoedd yn y ffordd i nes bod nhw efo'r wybodaeth ar arbennig, mi fedrwn nhw edrych arnoch chi, mi fedrwn nhw holi chi, treiddio i ddyfnder eich problem chi, a mi fedrwn nhw roi y fyddygaeth sydd gobeithio yn mynd i'ch gwella chi. Dych chi'n mynd at rhywun sydd efo'r cyngor gorau a sydd wedi hyfforddi ar gyfer y gwaith yna. Yn yr Eglwys Fore, oedd yna grŵp o ddynion oedd wedi gosod ar wahân i arwain yr Eglwys, yr apostolion. Yn gyntaf, rhai oedd wedi bod efo yr arglwydd Iesu Grist yn ystod ei fywyd. Oedd nhw wedi treulio amser yn cael ei hyfforddi gan yr arglwydd Iesu hun. Ac wedi cael ei danfon ganddo fo wedyn, wedi cael eu comisiynu i danfon, i galw'n apostolion, oedden nhw wedi weld o ar ôl i atgyfodi, dyna un o'r pethau oedd yn gorfod, oedd yn gorfod cael ei fodloni, cyn cael eich i fod yn apostol, oedd rhaid chi fod wedi bod efo'r arglwydd yn cael eich dysgu ganddo fo, a wedyn bod chi wedi weld o ar ôl iddo fo atgyfodi. A'r arglwydd yn ei danfon nhw allan. Daeth Iesu at yn llefaru wrthynt troddwyd i mi bob awdurdod yn y neb ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gnewch ddisgyblion yr holl genhedloedd gan ei bydyddio hwyn yn o'r tad a'r mab a'r ysbryd glân a dysgyddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi. Yr apostolion oedd y rhai yr oedd i job nhw. I job nhw oedd oedd arwain yr eglwys, rhoi y ddysgeidiaeth a'r cyngor oedd yn golygu bod yr eglwys yn gallu mynd yn ei flaen. A dychmygwch, se ni cael Pedr fan yma yn ymplith ni, a'r cwestiwn nefydd y gynnwch chi ar gyfer Pedr, byddech chi wrth eich bodd yn byddech chi'n gallu deud, ei, dos eto, A ni i weld be oedd Iesu'n ddeud pan, efo'r breges ar y mynydd. Ti'n cofio hi, oedd e ti yna, nes i chlywed hi, a oedd hi ar dy gof di, eglura hi ni. Neu, oedd Iesu'n cymryd i ddisgyblion o'r neillun doedd, a oedd o'n eglura'r damhegion i'r disgyblion. Wel, mae'r ddameg yma, a dwi'n mynd dall yn iawn, ond oedd Iesu wedi egluro i ti, be'n union oedd o'n trio i ddangos yn y ddameg arbennig yma. Se ni wrth yn bod yn cael Pedr yma, be se ni? Ond be am Paul? Doedd o ddim wedi bod efo Iesu pan oedd o yma ar y ddaear. I ddweud i gwir, dyna bydd lot o'r diwynyddion rhyddfrydol yn ddeud yn ystod yr 20fed ganrif oedd bod Paul wedi newid neges Iesu Grist. Bod o wedi newid y neges syml oedd yn yr Efengyl. Oedd na un ymadrodd o'n i arfer clywed pan o'n i yn dechrau yn y weinidogaeth. Paul oedd byrion a thronydd ond awn at ffynon y ffydd. Os ddim eisiau meddwl am Paul, ewch at Iesu. Ond, na. Mi nath Iesu ymddangos i hwn. Chi'n cofio ar y ffordd i Ddymascus. Dyma'r golau mawr yn fflachio. Oedd pawb yn gweld y golau eto ddim yn gwybod be oedd yn digwydd. A gyd Paul jyst yn gweld rhywun. Achos mae'n dweud, pwy wyt ti? Neu jyst golau oedd yn gweld rhyw berson. Pwy wyt ti? Ac oedd yn sylweddoli bod y person yma yn berson cwbl wahanol. Pwy wyt ti? Arglwydd ar efo ddeud. A hwn yn deud, fi ydi Iesu. Yr un wyt ti yn ei erlyd. Oedd o wedi gweld Iesu. Oedd o wedi bod efo Iesu. Ar ôl i droedigaeth, mae o yn... O, mae'n ddiddorol y ffordd. Pan dych chi'n meddwl am... Mae'n y gymaint yn hyn. Pan dych chi'n darllen hanes i droedigaeth. Ni dyma un oedd yn erlu dilynwyr Iesu. A Iesu oedd yr un... Oedd yn wrthwynebu trwy'r amser. Os oedd rhywun yn cymryd bod nhw'n ddilynwyr Iesu, oedd o ar ei hôl nhw. A mae Ananias yn cael ei alw i fynd at Paul. O, drian o Ananias. Achos oedd pobl yn Damascus, y Crisnogion yn Damascus, oedden nhw mewn panic. Oedden nhw'n gwybod bod Paul ar y sol o Darsus ar y ffordd. Oedden nhw'n gwybod bod ganddo fo yr awdurdod yma oddi wrth yr archoffeiriad i'w rhoi nhw yn y carchar. Ac oedden nhw'n gwybod be i wneud. Ac Ananias yn cael gweledigaeth y Duw'n deitho fo, dos at y dyn yma. A dwi'n gwybod sut oedd yn teimlo wrth fynd draw i gyfarfod a Sol. Ond mae o'n gwneud yn siŵr bod Saul yn dallt yn dydi, achos be mae'n ddeud wrtho fo? Y brawd Saul, yr arglwydd sydd wedi fy anfon, sef Iesu. A mae Ananias yn defnyddio'r enw yma yr oedd Saul wedi bod yn ei gasau. Iesu, mae e'n deud. A falle mae dyna tro cyntaf nath Ananias wir gredu bod y dyn yma wedi cael ei newid. O fewn dim, ar unwaith dechreuodd bregethu Iesu. Mae e'n deud bod yn bregethu Iesu. Ond wedyn, beth sydd yn digwydd? Mae'n mynd allan o'r ffordd, mae'n mynd i Arabia am 2 blynedd. Be mae'n wneud yn y 2 blynedd yna? Oedd o'n meddwl, oedd o'n myfyrio, oedd o'n gwybod i Hen Testament yn wych, oedd o'n ffariseuad, oedd o wedi bod wrth draed Gamaliel, un o'r rabiniad yma oedd yn dysgu pobl yr Hen Testament. Ac oedd o'n gweithio trwy'r cyfan. Oedd o wedi'i meddwl yn llwyr trwy weddio ac astudio a myfyrio. Be mae'r arglwydd yn ei ddeud? Be di gwir neges Duw? A wedyn dyma fo'n mynd nôl i Jerusalem. Ac wrth egluro'n Jerusalem, be oedd wedi digwydd? Dyma yr apostolion fanon dweud, wel ie, mae dy neges ti'n gywir. Wyt ti'n iawn? A wedyn dyma fo yn dechrau ei waith ymhlith y genhedloedd a mynd nôl wedyn i Jerusalem a'r apostolion yn, wel, mae'n deud yn ilythyr at y Galatiad yr ail bennod, fe welsant hwy'r apostolion fod yr efengil ar gyfer y cenhedloedd wedi ymddiried i mi yn union fel yr oedd yr efengil ar gyfer yr iddewon wedi ymddiried i Pedr. Ni oedden nhw'n deud, dyma'r apostol. A be ydi apostol, wrth gwrs, ydi un wedi cael ei anfon. Yn wedi cael ei anfon gan Iesu Grist efo neges ar gyfer y cenhedloedd. Pwy ydy'r cenhedloedd? Wel, chi a fi, pobl sydd ddim yn ei ddewon. Oedd Pedr yn arwain y gwaith ymlith yr ei ddewon, ond rwan, ymlith rai fel chi a fi, mae rywun efo neges Iesu Grist ar ein cyfer ni. Neges Paul. Dyma un oedd wedi'i neilltio i'r gwaith arbennig o siarad efo rai fel chi a fi am Dduw, am wirionedd Dduw, am yn cyflwr ni, am yn hangen ni, am sut oedd disgwyl i ni fyw, am sut mae Dduw ar waith yn y bywyd ni, am beth sydd gan Dduw ar yn cyfer ni yn y gogoniant. Fo ydy'r un sydd wedi cael ei alw gan Dduw'n arbennig efo neges ar eich cyfer chi a fi. Felly mae eisiau ni wrando, mae eisiau ni feddwl, mae eisiau ni fyfyrio. A chi'n gweld, nid jyst bod Paul yn apostol, ond pwy ddewisodd Paul i fod yn apostol? Trwy ewyllus Duw. Yma ym Mangor, da ni efo coleg yma, pobl yn dod i'r coleg a maen nhw'n dod efo'r syniadau. Dyma be dwi yn gobeithio i wneud, dyma be dwi eisiau bod. Dwi'n gwir mwyn i'r hoff gwestiynau da chi'n gofyn i blant yn de, os da chi'n cyfarfod plentyn a da chi'n trio dod i'n nabod. Be ti eisiau bod pan ti wedi tyfu fyny? A da ni'n dewis yn gyrfa yn dyden ni. A mae'n rai wedi deud wrthai dros y blynyddoedd bod nhw wedi dewis cwrs arbennig oherwydd bod nhw eisiau dilyn gyrfa arbennig. Mae'n rai wedi dilyn cwrs mewn gwleidyddiaeth. Pam oedden nhw eisiau bod yn wleidyddion? Oedden nhw eisiau bod yn aelodau seneddol a hyd yn oed rhyw ddydd yn brif weinidog? Dwi wedi oed i cyfarfod un sydd wedi llwyddo i gyrraedd fannau eto. Dwi'n cofio pan o'n i'n y coleg, nes i ddechrau wneud cwrs zooleg, ac oedd na fachgen arall oedd wedi dod i wneud yr un cwrs â mi. Americanwr oedd o, ac oedd o mor llawn o be oedd o yn mynd i wneud. Achos be oedd o'n mynd i wneud? My dad knows Jacques Cousteau, and if I get a first degree, a first in my degree, then I can join Jacques Cousteau's team. Rwan i chi rai iau, o Jacques Cousteau oedd yn ei traglenni teledu lle oedd o'n deifio dan y môr ac yn astudio anifeiliaid dan y môr, bywyd dan y môr. Ac oedd y lluniau'n rhyfeddol oedd ni yn edrych ar y teledu gweld hyn. A oedd hwn yn dweud dyma be dwi'n mynd i. Oedd o'n ei dewis i yrfa yn doeth. A dych chi'n gwybod y gwahaniaeth yn dydych chi rhwng career politician a gwleidydd o argyhoeddiad. Dych chi'n gwybod bod yna wahaniaeth yn does? Ond be am Paul? Sut oedd o'n ei dod yn apostol? Dim i fwriad oedd mynd i'r cyfeiriad hwnnw. Na, ce. Da ni'n gwybod. Dim mwy na ymwriad i oedd bod yn weinidog pan ddes i'r coleg. Oedd rhaid i orfod i fo mewn i ryw gornel. I gornelu fo fel nad oedd ganddo un dewis arall. A da chi'n cofio fel o'n i'n darllen yn actau naw. Mae Ananias yn deud, arglwydd yr wyf wedi clywed gan lawer am y dyn hwn, faint o ddrwg y mae wedi wneud i saint i'n Jerusalem. Yma hefyd y mae gan ddawdur dod oddi wrth y prif o ffeiriaid i ddal pawb sy'n galw ar dy enw di. Dyna bydd Paul eisiau wneud. Ond dywedodd yr arglwydd wrth Ananias, dos di, llestr dewis i mi yw hwn. I ddwy'n fe enw ger bron y cenhedloedd ei brenhinoedd a cher bron plant Israel. Trwy ewyllus Dyw, roedd o wedi cael i dod yn apostol. Nid dewis yr yrfan atho. Paul meddwl wrth mae'n ysgrifennu at yr eglwys Galatiad. A fanno, mae yna bobl wedi bod yn bwrw amheuaeth llwyr ar ddilystrwydd Paul fel apostol. Na, dio ddim wir yn apostol ydyn nhw'n deud. A sut mae'n dechrau'r llythyr hwnnw? Paul apostol, nid o benodiad dynol na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Dyw dad ar hwnnau cyfododd efo ddi wrth y meirw. Ni Dyw oedd wedi danfon hwn. A bwriad Dyw oedd, mae dyma'r un fyddai fo'n gallu defnyddio'i sgiliau fo, fyddai fo'n gallu defnyddio'i feddwl o, fyddai fo'n gallu defnyddio'i hanes o er mwyn egluro neges Dyw i ni yn well na neb arall. Ac felly wrth wrando ar yr hyn sy'n ganddo fo i ddweud, da ni'n siŵr, mae nid gwrando ar rywun yn egluro'i syniadau hun ydy ni. Mae llais Dyw i'w glywed trwy i eiriau fo. Dyma eiriau awdurdodol. Oedden ni'n canu'n doedden ni. Gad i'm glywed sŵn dy eiriau. Awdurdodol eiriau'r ne. Wel, dyna beth sy'n ganddo ni fan yma. Awdurdodol eiriau'r nef yn dod trwy'r apostol Paul i ni. Achos mae Dyw oedd wedi cymryd gafel ynddo fo, wedi troi fyd o arbennu lawr, wedi newid i wybodaeth o a'i weledigaeth o'r byd yn llwyr. Nes i fod o yna fel gwas ffyddlon i Dduw yn ysgrifennu yr hyn mae Dduw isio iddo fo ysgrifennu. Nid ffrwyth y chymig neu ryw best guess ydy y llythyr yma, mae Paul yn ei ysgrifennu. Mae Pedr i ddweud gwir yn cyfeirio at y llythyr yma fel ysgrythyrau. Hyd yn oed yn y ddiau Pedr oedd nhw wedi derbyn nhw fel gair oddi wrth Dduw. I roi mewn ffordd arall, mae'r geiriau yma efo'r un awdurdod a geiriau yr arglwydd Iesu Grist i hun. Maen nhw'r un mor awdurdodol. Mae yna gymaint o wirionedd ynddyn nhw a geiriau'r arglwyddesu Grist. Hwyr iddi fod Paul wedi ddanfod nid i rannu syniadau hun, ond i gyhoeddi yr hyn roedd Duw wedi roi ar ei galon. I roi mewn ffordd arall, mae hwn efo'r un awdurdod, fel bod ni'n gallu trwy'r ysbryd glân, gosod yn hynny'n o dan y gair yma, a gadael i'r gair yma, siarad efo ni, yn chwilio ni, a gweithio yn bywyd ni. Y cwestiwn ydy, wrth i ni feddwl am y byd, am Dduw, am yn cyflwr a'n identity ni'n hynny'n, am fyw bywyd yng Ngwynedd a Môn a ble bynnag ydych chi'n byw yn y flwyddyn 2017. Pwy ydy ni am ei trystio am gyngor ac arweiniad? Ble ydy ni am droi er mwyn cael gwybod beth sy'n mynd i fod yn helpu ni wrth wynebu bywyd? Ydy ni'n barod i ddod a gosod yn hynny'n o dan ddysgeidiaeth yr un ddewiswyd gan Dduw i fod yn offeryn i drosglwyddo ei ddysgeidiaeth i gyngor y wirionedd ei hun i ni. O'n i'n deud bod ni weithio'n dechrau tymor yn edrych ymlaen at y tymor. Dwi'n meddwl, ydych chi'n edrych ymlaen at y tymor nesaf yma. Chi blant, pan ydych chi'n mynd i'r ysgol, ydych chi'n meddwl, wel, tybed be na'i ddysgu yn yr ysgol tymor yma? Tybed be na'i ffeindio allan? Be fydd yn cael ei egluro i mi? Yna fyrwyr yn mynd i fod yn dod i'r coleg a fydd yn meddwl, wel, be dwi'n mynd i gael fan yma sy'n mynd i bod yn helpu fi osod gyrfa, osod i fyny gyrfa o mlaen i. A yna rhywbeth exciting am feddwl bod ni'n mynd i dderbyn rhywbeth sydd yn mynd i egluro a'n helpu ni ac agor yn byd ni. Dwi'n gallu meddwl am ddim byd mwy exciting na meddwl da ni'n mynd i dreulio amser fan yma yn ffeindio allan mwy am gariad Duw, mwy am yn cyflwr ni, mwy am ystyr croes i'n harglwyddesu Grist a sut mae croes i'n harglwyddesu Grist ydy'r hyn sydd yn mynd i wir o'i rhyddid a bywyd newydd i ni. Dysgu mwy am sut i fyw o ddydd i ddydd fel pobl yr arglwydd mewn byd sydd ddim yn dilyn yr arglwydd. Dyna ni roed i edrych ar wirioneddau mawr y Duw tregwyddol. Fydd yn help i ni weld y byd yn wahanol, gweld a deall bywyd yn well, byw'n hyderus ac yn fwy na dim dod i weld ac adnabod Iesu Grist a Duw yn llawnach. Felly, pan ydych chi'n cael llyfr, dwi'n bod ydych chi fel arfer yn darllen y rhagair i'r llyfr, weithiau rhagair i'r darn mwyaf boring. Wel, dyma'r bregeth sydd oedd mewn gwirionedd yn rhagair i beth ydym ni'n mynd i fod yn wneud. Yn mynd i fod yn edrych ar y llyfr yma. Gobeithio bod ydym wedi bod yn boring, ond gweddiwch y bydd y tymor yma yn dymor o wir ddarganfod i bob un ohono ni. Fel y byddwn ni yn gweld pethau newydd. A byddwn ni'n rhyfeddu, a byddwn ni'n caru Duw yn well trwy'r cyfan. Gadwch i ni ganu emyn, sydd gobeithio yn mynd i'ch helpu chi a fi roi mewn gweddi yr hyn dan eisiau. Arglwydd, tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Dyma beth dan eisiau. Nid syniadau Paul, nid syniadau David Job, ond gwirionedd Duw yn troi'n fara yn fwyd i'n heneidiau ni. Plana'r gwir yn ein clonen ddofn. Paid y gadlodd efo jyst fod yn exercise academic i ni fedru dysgu gwybodaeth. Bod y gwir yn cael ei blannu yn ein clonen ni. A traws newidiau ni ar dyddelw. Gna ni'n fwy tebyg i ti dy hun i Iesu Grist. Fel bod golau Crist yn llywyrchu'n glir yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd, arglwydd tyrd, llwydda anom ni, dyfwriadau di, er dogoniant. Ar glwyter da llefar a di, wrth yn geisio barad y sanctaidd air, plan ar gwir yn ein clon a'n lwfn, traws newidian ni ar dyddelw. Fel bod golau Crist yn llewyrch yn glir, yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd. Ar y glwyter llwydd a yn omni, dyfwriadau di er dogoniant. Ar y glwydus beth yw efydd haig os dyngau ddrwydd gwir a pharchedig ofn. Chwilia ni ein meddyliau cydd yng ngolain i pyr dy sanctaidd rwydd. O cryfhau'n ffydd nes y gwelom ni, faint dy gariad gwyw a thawdur y dod di. Llwydd a nawr deiriau nerthol di, nes y trech ar gwir anghrediniaeth. Trwy dy air adnod. Dyfwriad. Deiriau gwir ers cyn bod y byd. Fydd yn atsain trwy dragwyddoldeb. Credyw nawn drwy'r asda ddewidion di, yn dylaw drwy ffydd felly cerddwn ni. Dwed y gair llwydd adeglwys di, llenwarddau ar oll a thogoniant. Arglwydd Tyrd, llefara di wrth ni ddod at yn gilydd fel dy bobl trwy'r tymor yma. Llefara mewn modd fydd yn golygu bod ni'n cael llefara wrth eraill, cael siarad wrth bobl a sôn wrth nhw am cyfoeth rhyfeddol sydd yno ti, a'r cyfoeth yr wyt ti am i ni ei brofi. Amen.